20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». В київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Виграна битва у програній війні. Або чому кримський парламент не хоче відзначати козацько-кримську перемогу над московитами у Конотопській битві?
Нельзя праздновать братоубійственний конфлікт.
Конотоп – це велика перемога об'єднаного кримсько-татарсько-українського війська.
42 об'єкти за 2 роки. Дніпропетровщина сформувала список пріоритетів до Євро-2012. Задоволені не всі.
Сучасних цікавих місць, де можна гарно похарчуватися в якомусь українському стилі. Дніпропетровську не вистачає.
Місяць зеленому коридору. На Закарпатті прикордонники з митниками підсумовують, кому полегшила життя спрощена процедура перетину кордону.
Не складно перетинати, я б не сказала. Просто, може, додає роботи пограничникам і митникам.
Кримський парламент не хоче відзначати козацько-кримську перемогу над московитами у Конотопській битві. Верховна Рада Криму сьогодні закликала президента України Віктора Ющенка скасувати його указ про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві. Детальніше про це розповідає кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Прекратіть воспитувати в духі вражди своєму руському народу і своїм руським братям в Росії.
Під стінами кримського парламенту невеликий мітинг прихильників російського фронту Сергія Шувайникова. Його учасники вимагають від влади припинити виховання дітей у дусі ворожому Росії. І хоча досі кримські депутати досить скептично ставилися до діяльності і вимог Сергія Шувайникова та його фронту, цього разу вони відгукнулися, обравши темою годинної дискусії указ президента України про відзначення ювілею Конотопської битви. Улітку 1659 року під Конотопом об'єднане українсько-кримсько-татарське військо під проводом гетьмана Івана Виговського розбило переважаючі сили московського царя. 11 березня Віктор Ющенко видав указ про відзначення 350-ї річниці цієї події, доручивши в тому числі й уряду автономії організувати ювілейні заходи.
За 73 рішення прийнято.
За звернення, підготовлене проросійськими фракціями, проголосували 73 депутати зі 100, лише 9 проти. За даними поіменного голосування, це усі члени фракції «Рух Курултай» і депутат Сергій Казаченко, який очолює одне з козачих формувань. У документі мовиться, що святкування ювілею братовбивства сприятиме лише роз'єднанню народу України, а проведення в Криму передбаченої указом наукової конференції, присвяченої історії Українсько-Кримського союзу середини 17 століття, навряд чи поліпшить міжетнічні відносини в автономії. Не можна святкувати братовбивчий конфлікт, не можна на крові заробляти якийсь авторитет. Висловив спільну думку парламентської більшості активіст російського блоку депутат Святослав Матвієв. Його колега-рухівець Леонід Пилунський іншої думки.
Конотоп – це велика перемога об'єднаного кримсько-татарсько-українського війська, які погромили московське царське військо дуже великої кількості. Тому це гордість українців. І я святкую це.
Заявив депутат. Втім, святкуватиме ювілей битви не лише депутатська меншість. Зокрема, у Бахчисарайському районі відзначення подій відбудеться у повному обсязі. Обов'язково проводитимуться заходи, відповідні уроки в школах, саме у дусі указу президента. А те, що відбувалося у залі засідань, так це російська громада, регіони і комуністи об'єдналися, щоб вчергове сказати своє фе президенту України. Вважає глава Бахчисарайської районної держадміністрації, депутат кримського парламенту Ільмі Умеров. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Депутати Харківської міськради визнали незаконним пам'ятний знак на честь воїнів УПА. Його встановлення 16 років тому депутати назвали самовільним. Утім, харківський мер Михайло Добкін заспокоює, що пам'ятний знак не знесуть не сьогодні і не завтра, а коли – нехай вирішує громада. Більше про це в матеріалі моєї харківської колеги Юлії Журавльової.
Пам'ятний знак УПА харківські депутати визнали незаконним, а його встановлення в молодіжному парку – самовільним. Аргументи депутатів – на камінь немає документів про землевідведення, він не входить до Державного реєстру пам'ятників, тому і не може ним вважатись. Рішення своїх попередників від 92-го року, коли мером Харкова був ще Євген Кушнарьов, нинішній депутатський корпус міськради вирішив скасувати. Міський голова Михайло Дубкін заявив, це не означає, що пам'ятний дорожній знак зноситимуть, просто попередню ухвалу міськради про надання дозволу на його встановлення мають привести у відповідність до законодавства.
Я не думаю, що сьогодні
або завтра, або в найближчі дні вийде техніка цей пам'ятник зносити. Ми знайшли певні порушення у рішенні від 92-го року і привели у відповідність до чинного законодавства. Я не збираюсь давати команду комусь виходити і зносити пам'ятний знак. Є харків'яни, і хай вони вирішують, чи буде він там стояти.
Внести пам'ятний знак УПА до Держреєстру обласна адміністрація вирішила ще восени минулого року. Документи до відповідного міністерства надіслали, але остаточного рішення досі немає, кажуть в управлінні культури та туризму. Докласти зусиль, аби нарешті юридично врегулювати це питання, обіцяють в спілці української молоді. А у разі, якщо буде вирішено знести камінь УПА, організація готова до будь-яких акцій протесту, каже представник спілки Роман Черемський.
Без рішення і обласної ради, і відповідних установ, які займаються і пам'ятками історії та культури, без громадського обговорення не може прийняти просто та міська рада. Безперечно, що ми будемо в першу чергу регулювати це на юридичному рівні. Фізично ми не допустимо. Вплоть до того, що ми будемо силою протистояти.
Рішення міськради про визнання пам'ятного знаку УПА незаконним не означає дозволу на його знесення, наголошують депутати. Але це дає привід будь-яким громадським організаціям у суді добиватись демонтажу, додають експерти. Серед найбільших противників УПА в Харкові і сам Михайло Добкін. Сьогодні на сесії він заявив, замість існуючого каменя УПА, він накаже встановити інший – жертвам УПА. Юлія Журавльова для Радіо Свобода з Харкова.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
Понад чверть століття досліджував історію повстанців у Західному регіоні лікар за фахом і краєзнавець за покликанням Олександр Денищук. Подорожі велосипедом волинськими і галицькими селами, спілкування з місцевими старожилами та доповнення з місцевих архівів і газет склали 16 томів книги пам'яті і слави Волині, з яких видруковано 14. Нині ж у Рівному вийшов сигнальний примірник двотомника, присвяченого боротьбі УПА проти фашистських окупантів. Однією з перших її читачів стала рівненська кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
Перший том присвячений Волині, другий – Галичині і Східній Україні. Автор каже, що його спонукало до систематизації такого матеріалу звинувачення щодо співпраці з фашистами, адресовані упівцям, які кидають противники визнання визвольної боротьби повстанців. А тим часом у ході попередніх досліджень йому вдалося зібрати дані про численні операції, проведені повстанцями проти фашистів на захист мирного населення.
Там названо 1640 акцій задокументованих, а їх, якщо враховувати і не задокументовані, то їх було набагато більше. А на всю Україну, Східну і Галичину, і Волинь, то це біля 5000 акцій тільки проти окупантів та їх прислужників. То, звичайно, такий вираз українсько-німецький націоналіст, то це повний абсурд, це чисто неправда, брехня.
Джерелами для написання книги були також архіви повстанців, захоплені НКВД-стами, отримані від діаспори, а також видані вже в незалежній Україні дослідження. Втім, як стверджує автор,
основні дані – це, звичайно, особисті дані, це мої спілкування з безпосередніми учасниками подій, з повстанцями, які приймали участь у боротьбі проти окупантів.
Мета Олександра Денищука – достукатись своєю книгою до української влади задля визнання УПА воюючою стороною у Другій світовій війні.
По сьогоднішній день і Верховна Рада не прийняла такий закон, і президент не прийняв такий указ, хоч за це багато років говорять.
Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Рівне.
В ефірі «Панорама Свободи».
На Дніпропетровщині нарешті сформували так званий список губернатора, себто перелік пріоритетів до Євро-2012. Туди вписали 42 об'єкти, які мають бути споруджені у рекордні строки – за 2 роки. Інвесторам та будівельникам, які візьмуться за це, обіцяють зелене світло в оформленні дозволів та інших документів. А втім, щойно затверджений список губернатора вже критикують. І ті, хто готували, і ті, хто підписував. Їхні аргументи слухала моя дніпропетровська колега Юлія Рацибарська.
Кілька місяців розмов і кілька доган відповідальним за підготовку, і список губернатора таки сформували. Щоправда, у процесі сталася утруска. Замість обіцяних 50 об'єктів перелік скоротили до 42. Список європріоритетів насправді це досить об'ємний альбом з ілюстраціями. Про кожен з об'єктів докладна інформація з кольоровими картинками мріями. Таким сучасним та європейським місто стане за кілька років. А втім, голова облдержадміністрації Віктор Бондар, котрий уже затвердив складений підлеглими документ, задоволений ним не дуже. Каже, більшість об'єктів, що потрапили до списку, це житлові та офісні центри. центри з магазинами та паркінгами. Там для гостей євро будуть виділяти лише частину квартир та номерів. Сучасних готелів малувато, тільки два, а ресторанних комплексів узагалі немає. Відтак питання, де розселяти і як годувати євровболівальників, лишилося невирішене. Віктор Бондар.
Під час приїзду сюди вболівальників сучасних цікавих місць, де можна гарно похарчуватися в якомусь українському стилі, Дніпропетровську не вистачає. Сучасні ресторанні центри, які були б надзвичайні якісь по архітектурі, по стилю, по кухні. На жаль, ми на сьогодні маємо в Дніпропетровську всього декілька закладів такого типу.
Багатоповерхові комплекси, що увійшли до списку губернатора, як планує влада, це перші паростки масштабних архітектурних перетворень у Дніпропетровську. Та тільки все це поки на папері. 42 об'єкти. Перший заступник голови облдержадміністрації Семен Кроль особисто курував створення списку губернатора. Тепер похопився. Про соціально значущі об'єкти забули. Семен Кроль.
Перш за все, я бачу недоліки, що у нас майже нема соціальних об'єктів. Будуються комплекси офісні, нема шкіл, нема лікарні, дитячих садочків. Наше завдання за ці 4 роки змінити всю інфраструктуру міста Дніпропетровська.
Усім інвесторам та забудовникам, чиї об'єкти потрапили до губернаторського списку, обіцяють всіляку допомогу та підтримку. За кожним закріплять посадовці з міської ради та облдержадміністрації. Чиновники запевняють, не дадуть шансу всіляким дозвільним організаціям влаштувати паперову тяганину навколо об'єктів Євро-2012. Начальник обласного управління будівництва та архітектури Петро Декальчук обіцяє.
Кожний об'єкт, який війшов до цього переліку, має можливість не оформлювати архітектурно-планувальне завдання.
Фахівці підрахували, об'єкти, які увійшли до списку губернатора, обійдуться в 10 мільярдів гривень. Левова частка цих коштів надійде від інвесторів. Юлія Рацибарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Вже місяць, як введені нові правила перетину державного кордону України. Знову запроваджений зелений коридор, який дозволяє швидко перетнути кордони. Люди вже оцінили нововведення, митники ще лише призвичаюються і кажуть, що охочих порушити правил вистачає. Про перші враження та перші нюанси в роботі митників за новими правилами дізнавалась кореспондентка Радіо Свобода в Закарпатті Надія Петрів.
За митними правилами, одній людині до перевезення без заповнення декларації дозволено 15 тисяч гривень, дорожніх чеків чи валюти на 3 тисячі євро, товарів вартістю до 200 євро, літр горілки, 2 літри вина і 200 цигарок. Для них у пунктах пропуску на державному кордоні України відмежований зелений коридор, який можна перетнути без зайвої бюрократії за лічені хвилини. Зелений коридор – практика для України не нова, але зараз її вдосконалюють. Що це означає? Фактично, у всіх пунктах пропуску здійснено розмежування руху за трьома смугами. Першою рухаються рейсові туристичні автобуси, ще однією – весь інший легковий транспорт, у тому числі мікроавтобуси. І окремою ті, хто не перевозить предмети, які необхідно декларувати на митниці. Водій кожного з видів транспортних засобів отримує для цього спеціальний талон. Детальніше про них розповідає заступник начальника Ужгородської митниці Михайло Кочіш.
У нас вже існувала на цей момент талонна система. Тепер цей талон використовують виключно всі транспортні засоби, які приміщуються цією смугою. І введений додатковий талон – це талон зеленого коридору.
Митники кажуть, фактично талони запровадили для поліпшення обліку транспортних засобів, які рухаються через кордон, але в першу чергу для спрощення і пришвидшення процедури контролю. Якщо громадянин обирає зелений коридор, йому в талоні достатньо вказати мінімальну інформацію. Кількість пасажирів, номер транспортного засобу, напрямок руху і фактично за 2 хвилини можна прямувати далі. Щоправда, самим митникам і прикордонникам введення талонної системи додає роботи, каже Михайло Кочіш.
Додатковий документ він потребує там затрат часу на звірку і тому подібне. Посилює контроль за виїздом із пункту пропуску всіх транспортних засобів.
Правоохоронці зізнаються, трапляється таке, коли громадяни, попри те, що перевозять товари, які необхідно декларувати, обирають зелену смугу. Вибірковий контроль дозволяє виявляти такі факти, але напевне, що не всі. Якщо ж правоохоронці виявляють незадекларовані речі, поки що не карають, а лише перенаправляють авто на іншу смугу. Самі ж громадяни, які перетинають кордон, кажуть, уже відчули таке посилення контролю. Безпосередньо в пункті пропуску Ужгород на словацько-українському кордоні розповідає жителька Ужгородського району Закарпаття Олена.
Не складно перетинати, я б не сказала. Просто, може, додає роботи пограничникам і митникам.
А ще прикордонники переконують, нововведення значною мірою наблизило Україну до здійснення права кожної людини на вільне пересування через державний кордон, кажучи простіше, до рівня вимог Євросоюзу. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
На сьогодні все. Панорама Свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Щасти вам!
І знову ми вирушаємо в країну історії. В країну подій, сліди яких затер час, і подій, які наказано було забути. В ефірі радіожурнал «Країна інкогніта».
Доброго вечора, шановні слухачі. З вами сьогодні журналіст Радіо Свобода Сергій Грабовський. В Україні є доктори історичних наук, котрі люблять розповідати, якою ліберальною та гуманною була Російська імперія, і як добре жилося у ній різноманітним інородцям. Мовляв, тільки виявляй свою лояльність до цієї імперії та плати податки. І тобі житиметься дуже добре, бо ніхто не втручатиметься у твої національно-культурні справи. Між тим, 225 років тому сталася подія, яка ознаменувала початок «благоденства» у лапках однієї такої спільноти народців у російській, а потім у радянській імперії.
У середині липня 1771 року під приводом війни з Туреччиною російська армія захопила Кримський півострів. Війна завершилася через 3 роки укладенням Кючук-Кайнарджийського миру, за яким Кримське ханство було визнано незалежним від Османської імперії. 1777 року російська армія знову вторглася до Криму, завдала поразки війську хана Довлетгірея III та привела до влади його брата Шагін-Гірея. У вересні 1782 року російська армія знову окупувала Крим і придушила там повстання кримських татар проти Шагін-Гірея. Нарешті, наприкінці лютого 1783 року, хан Шагін-Гірей зрікся престолу і був вивезений до Воронежа і згодом до Калуги. А 19 квітня російська імператриця Катерина ІІ своїм маніфестом оголосила про ліквідацію Кримського ханства і приєднання Криму, Тамані та Кубані до Російської імперії.
Нині, згідно з обов'язком, що передбачає наше піклування про благо і велич вітчизни, прагнучи пожиток і безпеку її ствердити, разом із тим вважаючи засобом, який назавжди віддаляє неприємні причини, що збурюють довічний мир між імперіями російською та отаманською укладений, який ми назавжди зберегти щиросердо бажаємо, не меншою мірою в заміну та незадоволення збитків наших, зважилися ми взяти під державу нашу півострів Кримський, острів Тамань і всю Кубанську сторону.
Такими були найважливіші події, які передували приєднанню Криму до Російської імперії. Про них розповів мій колега Віталій Пономарьов. Продовжує політолог Ігор Лосєв.
Внаслідок скасування всупереч нормам Кучук-Кайнарджийської мирної угоди між Османською і Російською імперіями, держави кримських татар, Кримського ханства, кримські татари опинилися в дуже скрутній ситуації. Васальна залежність від Стамбулу була обтяжливою. Але турки не сприймали татар як чужорідний елемент, що підлягає виселенню чи знищенню. Крім того, Стамбул був змушений рахуватися з державністю Криму і прерогативами хана, який належав до чингізідів, а в тюркському світі це мало неабияке значення. Після ліквідації ханату і приєднання Криму до Російської імперії, російська влада, вважаючи, що повернула законному власникові древню Тавриду, почуваючись спадкоємцем Візантії, дивилася на кримських татар як на зайвий небезпечний етнічний елемент на півострові. Краще землі, насамперед на південному березі, почали роздавати імперським можновладцям. Татари, які здавна там жили, самим фактом свого існування перешкоджали отриманню земельних ділянок для маєтків російської верхівки. Тому з перших же днів окупації Криму розпочався наступ на кримсько-татарське населення. Людей часто ставили в такі умови існування, що не залишалось іншого виходу, крім еміграції.
Одразу ж, 225 років тому, російська влада вповні виявила у Криму свою цинічність і брехливість. У маніфесті імператриця Катерина ІІ обіцяла кримським татарам і усім мешканцям півострова найрізноманітніші блага.
Свято і непорушно за себе і наступників престолу нашого обіцяю вважати їх рівними до природних наших підданих, охороняти і захищати їхні персони, майно, храми і природну їхню віру.
Насправді ж усе було зовсім інакше. Зовсім не так, як у гучних маніфестах, призначених для заспокоєння європейської громадської думки. Віталій Пономарьов.
Захопивши Крим, російська влада вдалася до утисків кримських татар, руйнування їхніх будинків, мечетей і цвинтарів, паління книг та нищення інших пам'яток культури. Упродовж перших 10 років після анексії Криму російський уряд відібрав у кримських татар і роздав російським аристократам 350 тисяч десятин найкращої кримської землі. Нові землевласники переселяли до своїх кримських маєтків селян із центральної Росії. Російський уряд також дозволив селитися на півострові відставним російським солдатам та іноземним колоністам, насамперед німцям. Відтак, до кінця 18 століття під тиском російської влади з півострова до Туреччини виїхало близько 100 тисяч кримських татар.
Еміграція тривала і після цього, то посилюючись, то послаблюючись. Чи кидають люди з доброї волі батьківщину, їдучи світ за очі? Ясна річ, що ні. Не випадково, мабуть, самі кримські татари називають час із 1780-х по 1880-ті чорним століттям. Знову слово має політолог Ігор Лосєв, який розповідає про добу Кримської війни 1853-56 років між Російською імперією з одного боку і Туреччиною, Британією, Францією, Сардинією з іншого боку.
Кримська війна надала можливість звинуватити кримських татар у співпраці з ворогом і вигнати їх з рідної землі. Є чимало свідчень очевидців, як на татар буквально полювали російські козаки, грабуючи і піддаючи побиттям і пояснюючи свої дії боротьбою проти татарської зради. А зрада полягала в тім, що татарин йшов зі свого села до сусіднього і мав нещастя наразитися на козака, який шукав здобичі і пригод. Хоча ніякого повстання кримсько-татарського населення на користь союзників у Криму тоді не було. Але і це не врятувало цей народ. Уже восени 1854 року з'явився наказ військового міністра про виселення татар з півострова. У наказі було посилання на августійшу волю Миколи І. Імператор наказав переселити від моря усіх прибережних жителів магометанського віросповідування у внутрішні губернії. Як стверджувало перше видання Великої радянської енциклопедії, том 35, цей захід, що здійснювався у зв'язку з Кримською війною через міркування начебто військового порядку, потрібен був царському урядові для захоплення багатющих земель Південного Криму. Переслідування і знущання військового начальства, що почалося нібито через шпигунську діяльність, перетворили це переселення на загальну втечу. Емігрували цілими сім'ями, навіть ордами. Кінець цитати. Втеча тривала і після закінчення Кримської війни. З 1860 до 1862 року, за даними царського уряду, за кордон емігрувало понад 140 тисяч людей, а разом з ногайцями понад 200 тисяч. На той час це становило більшу частину кримсько-татарського народу. То було велике вигнання. Саме з цих втікачів сформувалася кримська діаспора в Туреччині, що сьогодні нараховує чи то два, чи то три, за різними оцінками, мільйони осіб. Як писав генерал Тотлебен, його величність зволили вказати, що не тільки не треба обмежувати татар у переселенні, а розглядати випадок, що трапився, як вельми сприятливий для визволення від них краю. Кінець цитати. Татарам ще тоді намагалися створити репутацію народу зрадливого і небезпечного для визволителів у лапках потенційного агента іноземних держав.
До цього варто додати, що імператор Олександр ІІ, якого сучасна російська історіографія представляє як великого ліберала і реформатора, виношував плани тотальної депортації кримсько-татарського народу аж до Оренбурзької губернії. Саме за нього розгорнулися масштабні акції проти кримських татар. На загал, політика Російської імперії мала наслідком катастрофічне зменшення корінного населення півострова. Якщо на момент анексії Криму там мешкало близько мільйона кримських татар, то наприкінці 19 століття у Криму залишилося менше ніж 200 тисяч кримських татар, які складали близько чверті всього населення півострова. І що не менш важливо, у повному занепаді перебувала освіта. Навіть більшість духовних діячів була неграмотною. Тоді, як за доби незалежності, у кримському ханаті була висока культура.
У той час, як у Кремлі розважалися з погляданням того, як ведмідь танцює на розпеченому листі заліза, в Бахчисараї при ханському дворі грали комедії Мольєра.
Так пише сучасний французький мислитель Ален Безансон. Кримсько-татарське відродження, яке почалось наприкінці 19 століття, мало наслідком формування принципово нової генерації інтелігенції та початок загальної освіти молоді. Революція 1917 року мала наслідком проголошення Незалежної Кримської Народної Республіки. Але татари заважали як білим, так і червоним. Під час бойових дій, які велися на півострові, були знищені тисячі кримських татар, а голод 1921-22 років призвів до смерті приблизно 15% усього народу. Радянська влада проголосила принципи рівності націй, але, як і за царських часів, це була тільки облуда. Спершу наприкінці 1920-х, а потім наприкінці 1930-х, кримсько-татарський народ, передусім його інтелігенція, стає жертвою масових репресій. Та найстрашніше було попереду, говорить Ігор Лосів.
Під час Другої світової війни весь цей народ звинуватили в колаборації, намагаючись таким способом списати на татар усі провали радянського командування та керівників партизанського руху на півострові. А крім того, у травні 1944 року імперський центр, тепер уже комуністичний, нарешті отримав довгоочікуваний історичний шанс для остаточного розв'язання кримсько-татарської проблеми. Хоча такі спроби робилися ще з перших кроків комуністичної влади в Криму, коли збільшовичені матроси організували кілька морських десантів на південному березі Криму з масовим винищенням татарського населення. Але ті акції у порівнянні з плановою державною депортацією 1944 року були, звісно, жалюгідною кустарщиною п'яних червоних воєнморів. Слід сказати, що як для царського, так і комуністичного режиму цей тюркський мусульманський народ у Криму був однозначно небажаним. Власне кажучи, для російських шовіністів, як у самому Криму, так і за його межами, цей народ залишається таким дотепер.
Традиційний російський імперський шовінізм одержав своєрідне ідейне підживлення завдяки текстам класиків марксизму. На думку цих класиків, одні народи були носіями прогресу, активно впливали на історію і ще тепер зберегли життєдатність, інші ж такими носіями прогресу, тобто революційними націями, не були, і тому їхня доля визначена. Усім іншим великим і малим народностям і народам належить у ближчому майбутньому загинути в бурі світової революції, писав Фрідріх Енгельс. Чи істотно ці настанови відрізняються від настанов Адольфа Гітлера?
11 травня 1944 року Сталін підписав постанову Державного комітету оборони Радянського Союзу номер 5859 під назвою «Про кримських татар», за якою всі кримські татари, як так звані зрадники батьківщини, мали бути виселені з Криму. 12 травня радянська армія зайняла всю територію Криму, а в ніч на 18 травня підрозділи НКВД розпочали так звану спецоперацію, в ході якої з Криму до Узбекистану, Казахстану, Марійської автономної республіки та шести областей Росії за дві доби була вивезена 191 тисяча кримських татар. Перевезення людей залізницею у товарних вагонах супроводжувалося масовою загибеллю дітей, старих та хворих. У місцях виселки депортовані отримували статус спецпереселенців, вони мешкали у резерваціях, так званих спецпоселеннях. Їх примушували працювати на лісозаготівлях, на будівництві, у копальнях, колгоспах та радгоспах. Виїзд депортованих за межі спецпоселення без дозволу спецкомандатури вважався втечею і карався 20 роками каторги. Демобілізовані з радянської армії солдати та офіцери, що поверталися до своїх депортованих родин, теж отримували статус спецпереселенців. Під час депортації та упродовж наступних двох років від малярії та інших хвороб, виснажливої праці, поганого харчування та неякісної питної води загинуло близько половини кримських татар. На звільненні від кримських татар землі упродовж осені 1944 року були переселені 64 тисячі колгоспників з Росії, України та Білорусі. Щоб затерти історичну пам'ять про кримських татар, влада вдалася до так званої детатаризації Криму, під час якої перейменувала на півострові близько 900 татарських населених пунктів.
Ця трагедія, коли загинуло 46% кримського народу, отримала назву «Сюргун». Зараз Голодомор в Україні визнано геноцидом на рівні закону, але депортація кримсько-татарського народу геноцидом не визнана. Попри те, що вона також підпадає під визначення геноциду у міжнародному праві. Абсурд чи щось значно більш небезпечне? Понад 200 років Російсько-Радянська імперія вела війну проти кримських татар. Війну на знищення. як і проти ряду інших народів. Варто це пам'ятати сьогодні, коли ідейні спадкоємці цієї імперії знову набрали силу. Вів радіожурнал «Країна інкогніта» Сергій Грабовський. Говорить Радіо Свобода.